Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համառոտ գլխավոր թեմաների մասին։ Կրակոսներ Հակարիի կամրջին ադրբեջանական անցակետում Երևան ու Բաքուն հայտնում են վիրավորի մասին, Ստեփանակերտ ահազանգում է, Ադրբեջանը կրկին արգելում է հումանիտար փոխադրումները։ Ներքնազգեստից մինչև Նեմեսիս Սուրբանավեճ փոխադարձ մեղադրանքներ խորհրդարանում։ Ձերբակալվել է վարչապետ Փաշինյանի ամենակոշտն դիմախոսներից հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, նրան կանոնավորելու միջնորդություն կներկայացվի։ Մոսկվայից պնդում են, թե Վաշինգտոնը Ստեփանակերտին ստիպում է երկխոսություն սկսել Բաքվի հետ։ Առաջիկա եթերաժամի այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, կպատմենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների, ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին թուրք-շվեդական լարված ու ապարդյուն բանակցություն մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր ժամը 13:35-ին տեղի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից արձակված կրակի հետևանքով վիրավորվել է ԱԱՑ սահմանապահ ծառայության զինծառայող։ Հայաստանը և Ադրբեջանը փոխադարձաբար միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու համար, այս թեմայով ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր կարծիք է հայտնել, թե Ադրբեջանը և Հայաստանը կարող են խաղաղության պայմանագիր կնքել, սակայն դրա համար Երևանը պետք է քաղաքական կամք դրսևորի։ Այդ մասին նա ասել է Պակիստանի վարչապետ Շահբաս Շարիֆի հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում։ Այդ ասուլիսում նա ասել է նաև, թե Ադրբեջանը ոչ թե դիվանագիտության և միջնորդների օգնությամբ, այլ ռազմական հզորության շնորհիվ է վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։ 30 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի հետ վարել է բանակցություններ, որոնք ոչ մի արդյունք չեն տվել, և միայն մեր ռազմական հզորության և ադրբեջանցի զինվորների ոգու շնորհիվ էր հնարավոր վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Ալիևը, նշելով, որ Ադրբեջանը հանուն այդ առաքելության զոհաբերել է 3000 որդիների։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը հատուկ ուղերձ է հրապարակել Ադրբեջանի ազգային փրկության օրվա և Շուշիում երկու երկրների հռչակագրի կնքման երկրորդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասվում է, որ Թուրքիայի համերաշխությունը Ադրբեջանի հետ առհավետ կլինի։ Այսօր Շուշիում տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխող կուսակցությունների, ԵԵՆ-ի, Ադրբեջանի և արդարություն և զարգացումի բարձրաստիճան գործիչների հանդիպումը։ Այն նվիրված է Շուշիի հռչակագրի երկրորդ տարեդարձին։ Ռուսական ուժերը հունիսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը հրթիռներով և անօթաչուներով հուժկու հարվածներ են հասցրել Օդեսային, Կրիվոյ Ռոգին, Խարկովին և մի շարք այլ բնակավայրերին։ Օդեսայում հարվածներին արձագանքել է ՀՈՊ համակարգը։ Կրիվոյ Ռոգում ոչնչացվել է 2 ձեռնարկություն, առնվազն 1 մարդ վիրավորվել է։ Դանիան ստանձնել է ուկրաինացի օդաչուների ուսուցումը, որից հետո նրանք կկարողանան մարտեր մղել F-16 օդանավերով։ Մինչդեռ Կիևին այդ տեսակի մեքենաներ տրամադրելու հարցը դեռ չի լուծվել, այդ մասին այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների ժողովից առաջ ասել է գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի ղեկավարած պատվիրակությունը հասել է Զապորոժիայի ատոմակայան, ավելի վաղ Գրոսին ասել է, թե Կախովսկայա ՀԵԿ-ի ամբարտակի ոչնչացումից հետո անհրաժեշտ է այցելել Զապորոժիայի ՀԵԿ և ստուգել դրա անվտանգությունը։ Ռուսաստանի կողմից պատերազմի ընթացքում բռնակցված 4 ուկրաինական տարածքներում, որոնք Մոսկվան անվանում է նոր ռեգիոններ, սեպտեմբերի 10-ին տեղի կունենան տեղական ընտրություններ։ Կիևը և Արևմուտքը չեն ճանաչում Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջանների պատկանելությունը Ռուսաստանին, և նույն դիրքորոշումն ունեն նաև 2014-ին բռնակցված Ղրիմի հարցում։
Ну а Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին. Առավոտից լարված է Սյունիքի սահմանային իրադրություն, առավոտյան ժամերին զինված միջադեպ է տեղի ունեցել Հակարիի կամրջին ադրբեջանական անցակետի մոտ։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ ադրբեջանական զինուժը առաջխաղացման փորձ է կատարել և ցանկացել դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում։ Թե Երևանը, թե Բաքուն հայտնում են վիրավորի մասին, լարվածության ֆոնին Ստեփանակերտն ահազանգում է Բաքուն, կրկին արգելում է հումանիտար բեռների փոխադրումը։ Լաչինի միջանցքով առավել մանրամասն Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժում։
Սյունիքի տեղյուղի հայկական դիրքում ադրբեջանական կրակոցից վիրավորում ստացած սահմանապահ ծառայության զինծառայողը 21-ամյա Արթուր Արմենի Ազրոյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացնում են, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, ծանր, այս պահին վիրահատում են։ Այսօր առավոտից իրադրությունը լարված է Սյունիքի սահմանին, ըստ պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական զինուժը ականանետային կրակ է բացել տեղյուղի հատվածում, իսկ Կապանի հայկական դիրքի վրա անօթաչու են կիրառել։ Այս պահին իրադրությունն առաջնագծում հարաբերական կայուն է։
Ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքներն ապատեղեկատվություն են տարածում, թե իբր սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում ծանր մարտեր են ընթանում։ Այդպիսով ադրբեջանական քարոզչամեքենան փորձում է տեղեկատվական հիմք ստեղծել հերթական սադրանքի համար։
Այսօր առավոտից Հայաստան-Արցախ սահմանագծին Հակարիի կամրջի տարածքում են հնչել առաջին կրակոցները։ 8:40-ի սահմաններում ադրբեջանցի մի խումբ սահմանապահ զինծառայողներ առաջխաղացման փորձ են արել կամրջի ուղղությամբ, փորձել են Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրել։ Հայաստանի սահմանապահ ծառայությունից տեղեկացնում են, ադրբեջանցի զինծառայողների առաջխաղացման և դրոշ տեղադրելու փորձը կանխվել է։ Ավելի ուշ տարածվեց տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները ենթադրաբար ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ անցնում կամուրջը, Հայաստանի տարածք մտնում, դրոշը ձողով փորձում են ամրացնել, ապա բոլորով ծրվում են հայկական դիրքից արձակված կրակոցից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն դրոշի տեղադրման ջանքերի մասին չի խոսում, հաղորդում է Հայաստանի տարածքից կրակել են Հակարիի անցակետի ուղղությամբ ադրբեջանցի սահմանապահը վիրավորում ստացել։ Օրվա ընթացքում մեկ այլ տեսանյութ տարածվեց, որտեղ ադրբեջանական դրոշն է բարձրացվում նույն հատվածում, այս անգամ կադրերից դատելով ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատար Լենցովի ներկայությամբ։ Թե այս մի փորձն ինչով է ավարտվել, հայտնի չէ։ Փաստն այն է, որ այս պահին կամրջից դեպի Սյունիքի մարզ բերող հատվածում ադրբեջանական դրոշ չկա, կա դրոշի ձողը։ Ազատության Սյունիքի թղթակիցն է այսօր մի քանի անգամ տեղում արձանագրել իրավիճակը։ Առավոտյան Հակարիի կամրջի ադրբեջանական հատվածում մեծ քանակությամբ մեքենաներ էին կուտակված, նաև ռուսական բեռնատարներ։ Հենց կամրջի վրա խաղաղապահների զրահատեխնիկան փակել էր ճանապարհը։ Ադրբեջանը փակել է անցակետը, ահազանգեցին նախ Արցախից։
Այսօր առավոտյան Հակարիի կամրջի մոտ տեղի ունեցած ադրբեջանական սադրանքից հետո Քաշաթաղի միջանցքով բոլոր հումանիտար ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները արգելվել են Ադրբեջանի կողմից։ Մասնավորապես Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից 25 բուժառու և նրանց հարազատներ էին տեղափոխվում Արցախից Հայաստան, սակայն Քաշաթաղի միջանցքում գործող ապօրինի ադրբեջանական անցակետում արգելվել է մեքենաների հետագա տեղաշարժը, նրանց ստիպելով վերադառնալ Ստեփանակերտ։
Չեղարկվել է նաև այսօր նախատեսված Ստեփանակերտ Գորիս Ստեփանակերտ երթուղով տասնյակ անձանց ուղևորափոխադրումը, որ պետք է տեղի ունենա ռուս խաղապահների կողմից։ Կասեցվել է հումանիտար բեռնափոխադրման նպատակով Գորիս մեկնող ռուս խաղապահների բեռնատարների շարժը։ Հակարիի անցակետի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին Կորնիձորի տարածքից հետևում էին Եվրամիության դիտորդները, նրանց ուղեկցում էր պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Հակարիի անցակետը Սյունիքի Կորնիձոր գյուղի տակ է։ Այստեղ ապրողները կրակոցների ձայներ առավոտյան չէին լսել։
Ոչ մի ձայն չեմ լսել։
Բայց ընդհանուր գյուղում վիճակը ոնց է։
Լսեցի, իմ տեսակետով խախան դա, ես բան չեմ ճանաչում։
Ոչ ոչ, եթե
ես լսալ չեմ ինչ։ Ինչ չեմ էլի, բան չեմ լսել։
Այս պահին Հակարիի անցակետը ադրբեջանական կողմը շարունակում է փակ պահել։ Տարածքում այլևս մեքենաներ չկան։ Կարմիր Խաչի ռուս խաղապահների մեքենաները վերադարձել են Ստեփանակերտ, տեղում է դրոշի ձողը։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կորնիձոր, Երևան։
Բաքուն իր վերջին քայլերով ցույց է տալիս, որ բանակցություններով որևէ պայմանավորվածության չի գնա, փորձում է ինքնուրույն սահմանազատում կամ սահմանագծում իրականացնել։ Մեկնաբանելով սահմանային լարվածությունը, կարծիք է հայտնել ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, իշխող ուժի Ցարուսյակ Ջուրհակյանի համոզմամբ եւս Ալիևի վարչակազմի ձեռագիրն է բանակցություններից առաջ սադրանքների դիմել։ Լսենք.
Եթե սահմանապահները ասում են, դա նշանակում է, որ կոնկրետ այդ հատվածում իրենք են կանգնած, էական չէ, առանձին են կանգնած, թե բանակի կազմում, դա արդեն թող իշխանությունները դրա մասին խոսեն, սա հերթական սադրանքն է ադրբեջանցիների կողմից, մանավանդ այդ հատվածում իրենք տարբեր հատվածներում են կազմակերպում տարբեր միջադեպեր, սադրանքներ, իրական իրավիճակից և շեղելու, և նաև իրենց նպատակները առաջ տանելու համար։ Իրենք շարունակում են ճնշումներ գործադրել հայկական կողմի վրա, թե Հայաստանի Հանրապետության և նաև թե Արցախի։ Տվյալ հատվածում, Հակարայի կամրջի հատվածում նշանակում է, որ իրենք շարունակում են խորացնել Արցախի շրջափակումը, որովհետև առաջ գալով կամ փորձելով դիրքերը առաջ տալ տվյալ հատվածում իրենք փորձում են ըստ էության ինչպես մնացած բոլոր Հայաստանի Հանրապետության հատվածներում ինքնուրույն սահմանագծում կամ սահմանազատում իրականացնել, սահմանների ճշգրտում իրականացնել։
Որքանով որ հասկացել եմ, փորձում են շուտ-դրոշ տեղադրել, բայց դա էլ նաև պետք է ունենա իր տրամաբանական բացատրությունը, որովհետև այնպես չի, որ պարզապես դրոշ դնելու, այսինքն ինչ որ առաջ խաղացում ենթադրում են, որ փորձում են ունենալ։ Վերջին տեղեկությունս այն էր, որ հայկական կողմը կարողացել է կանխել և ըստ էության հետ մղել, տեսնենք ինչպես իրադարձությունները կզարգանան։ Համենայն դեպս պետք է նշեմ, որ նկատելի է, որ Ադրբեջանը փորձում է իրավիճակը էսկալացնել։ Հիմա Ալիևը խոսում է արդեն փաստաթղթավորված պահանջների մասին, նույն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչել, նորից Զանգեզուրի միջանցքի մասին է խոսվում, հա ի՞նչ է հիմա ուզում
ասել։ Ես իմ տպավորությունը այն է, որ Ադրբեջանը զգում է, որ իր նկատմամբ միջազգային ճնշումը մասնավորապես արևմուտքի կողմից ավելացել է, և իրենք պարզապես միջև արևմտյան միջնորդությամբ բանակցությունների գնալը փորձում են տեղում իրավիճակը փոխել, որ արդեն բանակցությունների ընթացքում որոշակի արձանագրված իրավիճակ իրենք կարողանան ունենալ, բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, ապա այո, այդ 86.6000 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչվել է, բայց միաժամանակ արվել է արձանագրում առայն, որ պարտադիր է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների շուրջ պայմանավորվածությունների ստեղծում և հստակ միջազգային մեխանիզմների ստեղծումը, և սա բնականաբար Ալի Եվին բնավ դուր չի գալիս, և նա փորձում է նաև այս առումով որոշակի իրավիճակ փոխել։
Տեղափոխվենք ադրբեջանական սահմանի մեկ այլ լարված հատված Երասխ, որտեղ հայ-ամերիկյան գործարանի շինարարությանը զուգահեռ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար թիրախավորում է այս բնակավայրը։ Երեկվա կրակոցներից գործարանի 2 օտարերկր աշխատակից է վիրավորվել, վնասվել է շինություն, քաղաքացիական մեքենա։ Այս լարվածությանը նախորդել էր ադրբեջանի կառավարության հայտարարությունը, որը պնդում էր, թե իր սահմանին գործարան կառուցելով հայկական կողմը վնաս է հասցնում բնությանը։ Նանես Սահակյանն է հաղորդում Երասխից։
Երեկու նախորդային սահմանամերձ Երասխի ուղությամբ Նախիջևանի դիրքերից հնչած կրակոցներից հետո այսօր գյուղում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի շինարարությունը կանգնած էր։ Շինարարներն ու ընկերության ղեկավարները, սակայն, տարածքում էին մոտ 40 երկրի հայաստանյան ներկայացուցիչներին պատմելու 3 տեղի ունեցածի մասին։
Մենք հաստատակամ ենք շարունակելու մի քանի տեխնիկական հարցեր ճշտելուց և պատկան մարմինների հետ կոմունիկացիայից հետո կշարունակենք։
Օտարերկրացի դիվանագետների շարքում էին Եվրամիության, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ճապոնիայի, Չինաստանի և մի շարք այլ երկրների դեսպաններ։
Why are we actually here on this precise location? You were speaking about some traces.
Դուք ասում եք երկրի մասին, ինչ կարող ենք մենք այստեղ տեսնել հիմա։
Այստեղ երկու աշխատողները Հայկական Հանրապետության քաղաքացիներ դիլավորվել են։
Ադրբեջանական թիրախում սահմանին կառուցվող մետաղի մշակման գործարանն է եղել, որն այժմ շինարարական հրապարակ է։ Այստեղ աշխատանքները սկսվել են մոտ 3 ամիս առաջ եւ նախատեսվում է, որ պետք է ավարտվեն մինչեւ տարեվերջ։ Սակայն անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի բնապահպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե այդ նախագիծը հարվածում է տարածաշրջանի բնապահպանական անվտանգությանը եւ կարող է աղտոտել Արաքսի ջրերը, ինչից մի քանի օր անց սկսվեցին գրակոցները։
Ամսի 13-ից հետո շարունակել ենք աշխատանքները խաղաբնակիչները, գործարանի աշխատողները, սակայն ամսի 14-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում հրադադար ռեժիմի խախտման, հրաձգությունը վարել կոնկրետ բանի տարածքում գործարանի այցելուներական հետքերը։
5-րդ կորպուսի հրամանատար Սասուն Բադասյանի խոսքով դիվանագետների հետ զրույցի համար հատուկ ընտրել են այնպիսի վայր, որ թիկունքում պատ լինի եւ դեսպանությունների ներկայացուցիչները պաշտպանված լինեն, քանի որ անգամ դեսպաններն ապահովագրված չեն ընդամենը 500 մետր շին հրապարակից հեռու ադրբեջանական դիրքերից։
Հիմա 10 մետր եթե ձախ ընթունենք, իրենց աչքով կդնեն։
Կարող է արդյոք գործարանն առաջացնել բնապահպանական ռիսկեր։ Արարատի մարզպետ Սետրակ Թևոնյանը վստահեցնում է, որ ամերիկյան ներդրումով մոտ 70 միլիոն դոլարով կառուցվող գործարանը համապատասխանելու է բնապահպանական անվտանգության միջազգային չափանիշներին։
Այս ամբողջ գործողությունը ադրբեջանի առանց գործողությունները ուղակի միտում են խանգարելու սահմանամերձ Հայաստանի ապահովության սահմանամերձ բնակավայրերի բնականոն զարգացմանը։
Իմ թիկունքում հենց հիմա մետալուրգիական գործարանն է, որը երեք եղել է ադրբեջանական թիրախում։ Աշխատակիցները պատմեցին, որ կրակոցները սկսվել են միանգամից, իրենցից ոմանք փորձել են թաքնվել կառուցված պատերի հետևում, մյուսները պարկել են հատակին, հետո էլ տեղեկացել են, որ մի քանի մետր այն կողմ գտնվող Հնդկաստանի քաղաքացի աշխատողներից երկուսը վիրավորում են ստացել։
All of the people hid around the corners or they lied on the ground. Whatever place they found, they hid behind it. Because when they saw the people's working, they tried to shoot at that direction.
What time was it yesterday?
Yesterday in the morning and day before yesterday in the evening.
Մեն արմատուրեքի տակ մտավ, մեկ են պատի տակ մտավ։ Հետո ընդ իմացանք, որ վիրավոր ունենք սա երկու հատ։
Հենց մեզ էին թիրախավորելի, տեսան, որ 5-6 հոգի մտանք պատի հետևով գալիս ենք, հենց մեր վրա էին բրյամով խփում։ Թիրախավորել են մեզի, այդ դրանից ավելել ինչ թիրախավորել։
Գործարանի աշխատողներին հուզում է այն, որ նման պատահարները կարող են կրկնվել, սակայն նաև ասում են աշխատանքից հեռանալու ցանկություն չունեն։ Մյուս կողմից չեն էլ ակնկալում, թե այսօր շին հրապարակ այցելած միջազգային համայնքի ներկայացուցիչները կարող են ազդել իրավիճակի վրա։ Գործարանի շինարարության վրա աշխատում է մոտ 200 մարդ, նրանցից 70-ը Հնդկաստանի, մյուսները Հայաստանի քաղաքացիներ են։
Չնայած կարան ինչ-որ հարց լուծեն, ասես որ հավաքվել են այս գալստուկներով բաներով, իրանք ոչ մի բան չեն կարողանալու լուծել։ Իրանք սկի Հագայի դատանի շանտեղ չդրին։
Տեսանք էս ամենի սովորական բանը ոնց որ դարձա, ես այդ ժամանակին պայմանագրային զինծառայողը եմ, էլի։ Այս դեպքը շատ է, էլի։
Խոճապի չի մատնում ձեզ պատահարը։
Չէ, դե նորմալ, ասենք, գիտես որտեղ ես ապրում։
Ինչու այս գործարանը կառուցվում հենց այստեղ սահմանամերձ երասխում եւ դիրքերից ընդամենը 500 մետր հեռավորության վրա։ Գործարանի ներկայացուցիչների խոսքով իրենց ներդրողները եւ ղեկավարները ցանկացել են կենտրոնանալ հենց սահմանամերձ համայնքի վրա, համայնքը զարգացնելու եւ համայնքին աջակցելու նպատակ։
Հաջորդ հարցը լինելու է նաեւ ենթադրում եմ, որովհետեւ դուք ունեք տնտեսական հարկային արտոնություններ, այո, ունենք հարկային արտոնություններ, օրինակ ավելացված արժեքի հարկից ազատված ենք, բայց մենք այդ արտոնությունից հրաժարվել ենք եւ վճարում ենք ավելացված արժեքի հարկ։
Երասխում կառուցվող գործարանի ներկայացուցիչ Տիրան Հակոբյանի խոսքով կոնկրետ կրակոցներից ֆինանսապես շատ չեն տուժել, ամենամեծ վնասն այն է, որ աշխատանքներն այժմ կանգնած են, երկու աշխատակից վիրավորված է։
Ոչ մեկ դուրս չի եկել եւ տենց տրամադրություններ չկան գնալու եւ այլն։
Գյուղացիները նաեւ պատմեցին, որ գործարանից բացի ադրբեջանական թիրախում վերջին օրերին եղել է նաեւ երասխի կենտրոնում տեղադրված հսկայական դրոշը, որը կրակոցներից պատրվել էր։ Երեք այն փոխ ինվել է նորով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր սահմանային լարվածության ֆոնին օրենսդիր մարմնում արդեն ավանդույթ դարձած մթնոլորտներ տիրում, թեժ բանավեճ, կշտամ բանկներ, կրքերը բորբոքվել են հենց վարչապետի ներկայությամբ։ Արցախն ու Հայաստանը կործանելու մասին ժամեր տված փոխադարձ մեղադրանքների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Անցած տարվա բյուջեի կատարողականի շուրջ խորհրդարանական քննարկումներն այսօր վերածվեցին իշխանություն ընդդիմություն սուր բանավեճի և փոխադարձ մեղադրանքների։ Նիստերի դահլիճում այդ ամենին հետևում էր վարչապետ Փաշինյանը։
Իրականում ոստիկանության մեջ բազմամիլիարդանոց ծախսեր են մենակ մի բանի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի մի փողոցից մյուս փողոց անցնի, Հայաստանի մի գյուղից մյուս գյուղ անցնի, հազարավոր ոստիկաններ իրենց գործը թողած կանգնում են ժամերով, որ մեկ մարդ մի տեղից գնա մյուս տեղը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղան Մանուկյանը պնդեց, այդ ամենի պատճառը վախն է։
Պատճառը այն գիտակցման, թե ինչ ավերի է բերել հասցրել երկիրը, վախն է այն գիտակցման, որ մեր երկրում հազարավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ունեն մի զգացում, ատելության զգացում, որը երբեք մեր երկրում չի եղել։ Նիվարկյան, բերանք մի բացի, խոսում եմ, լսի։
Գեղամ Մանուկյանին հակադարձեց իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, հրավիրելով իրավապահների ուշադրությունը։
Պարզ փորձը ցույց է տալիս, որ այդտեղ ուրեմն ինչ-որ մի հետաքրքրվածություն կա, որ այդ Պաշտոնյան չունենա անվտանգություն։
Ապա փորձելով հակադարձել իշխանության հասցեին հնչած քննադատություններին, Վահագն Ալեքսանյանը նախկիններին, մասնավորապես դահլիճում նստած պաշտպանության նախկին նախարար, այսօր արդեն ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանին դիմեց։
Երբ որ Սաշիկ Սարգսյանը բերում էր 50 միլիոն դրամի փողեր ինչ-որ մուտքանում բյուջե, դուք բոլորը ձեր գունավոր երազներում պատկերացնում եք, որ դա ինքը ուղղակի լավության կարգով էր անում, որպես այդպիսի, դե մեծահոգի մարդա, բայց մտքներովդ չի անցնում, հենց ձեր պարոն Օհանյան մտքով չի անցնում, որ դա հենց ձեր ղեկավարած բանակից թալանած գումար է։ Ես այդ վաղ բանակում էի պարոն Օհանյան ու պիտի ասեմ, այո, ձեր ղեկավարած բանակը ինձ մայթա ու դրուսիկ չէր
տալիս,
եթե դա եք ուզում, դա էլ ասեմ, դե կգա կասեք էստեղից ինչ ա եղել բանակում, պարոն Օհանյան։ Ոչ մի բան չի եղել, որտեղ ոչ մեքենա է եղել, ոչ ավտոպարկ է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ հրետանի է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ ինքնաձիգ է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ մի բան չի եղել։ Ու երբ որ իրանք 60-70-ական թվականների զլերով էին, դուք, պարոն Օհանյան, ու ձեր մերձավոր շրջապատը, երբ որ այստեղից խոսվում է պարբերաբար, ձեր մերձավոր շրջապատը 16 կամ 17 թվականի արտադրության Գելենդ Վագեններով, Toyota Land Cruiser-ներով ու մնացածով էր, պարոն Օհանյան։
Հիմա ես հարց եմ տալիս, իսկ դուք ինչ եք արել բանակի հետ։ Բանակը ձեր ղեկավարման ժամանակ պարտություն է կրել, պետությունն է պարտություն կրել, ձեր ղեկավարման ժամանակ այդ պարտությունը տեղի է ունեցել, ուզեք թե չուզեք, դրա հետ պետք է հաշտվեք, հարգելի գործընկերներ։ Այնպես որ նախկինում ինչ որ մեքենաներով պետական պաշտոնյաններ տեղափոխվել են, ընդ որում բանակի, կարող է հիմա այլ մեքենաներով են տեղափոխվում։ Ոչ, ինձնից նույնիսկ ավելի թարմ մեքենաներով են տեղափոխվում և ավել այդ շարաշուններով և կալոնաներով։
Դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն էլ շարունակեց. Բանակի ու զինվորի հանդեպ Փաշինյանի իշխանության վերաբերմունքը հստակ երևացել է մի շարք դրվագներում։
Դիակները, մասունքները պարկերի մեջ պահելը, ողջակիզված 15 զինվորները, որոնց համար հենց այդ օրը հայտարարեցիք, որ մոդուլային տնակներ եք բերում, ի դեպ ինչ եղան այդ մոդուլային տնակները, խոսում է փաստը, որ մինչև հիմա մնահատակների մասունքներ կան մեր սարերում։ Հենց որ աննախադեպներ ջան, էսա ձեր աննախադեպ վերաբերմունքը բանակին ու զինվորին։
Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Արմենուհի Կյուրեղյանն էլ հիշեցրեց, Հայաստանը հենց Փաշինյանի օրոք է ահռելի կորուստներ ունեցել։ Դաշնակցական պատգամավորը Նեմեսիսը հիշեց, ինչին ազգային ժողովի նախագահը արձագանքեց հոգոցով.
Հիշեք, որ ոչինչ չի մոռացվում, հիշեք, որ բոլոր մեղավորները ստանալու են պատժի իրենց չափաբաժինը, Նեմեսիսը վկա։
Փաշինյանին փորձեց պաշտպանել իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։
Հերիք այստեղ, դաժան պատասխան եք տալու, այդ ձեզ թվում է, որ դուք պատասխան չտվիք, մենք պետք է վրեմը տանք, այն որ մենք հասկանում ենք, որ այն աստիճանի փչացրեցիք ամեն ինչ, որ հիմա Հայաստանի վտանգված, հա, թե չեք հասկանում, որ կերած բողկերն այս բոլորը, 24 տարի մսխեցիք Արցախն ու Հայաստանը, հիմա ուզում ենք փրկենք, դուրները չի գալի։
Արցախն ու Հայաստանը կործանելու մասին ժամեր տևած փոխադարձ մեղադրանքներից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդդիմությանը համագործակցության առաջարկ արեց, զգուշացնելով, հակառակ դեպքում կմնան լուսանցքում։
Ուզում եք օգնեք, Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ չէ, ուզում եք օգնեք, եկեք քննարկենք, պրոցեսները չեն կանգնելու, պրոցեսները առաջ են գնալու, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մանդատը, մենք ունենք այդ մանդատը, քանի դեռ ապացուցված չի հակառակը, դեռ որ գլխով է ստանում գնամ 50 հոգի մարդ հավաքի, խնդրում եմ փողոցում։
Անդիմությունը դեռևս չի արձագանքել Ալեն Սիմոնյանի առաջարկին։ Օրերս սակայն դաշնակցությունը հայտարարեց, որ համաժողովրդական ընդվզման միջոցով թույլ չեն տալու, որ Փաշինյանը փաստաթուղթ ստորագրի, որով Արցախը կճանաչի Ադրբեջանի կազմում։ Թե երբ է սկսվելու այդ պայքարը և որ քաղաքական ուժերի հետ է դաշնակցությունը դիմադրության ճակատ ձևավորելու, առայժմ հայտնի չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև խորհրդարանում իշխանության հասցեին հնչած մեղադրանքներին իմ քայլից լայնորեն արձագանքել ու հակադարձել են, բայց այդ պատասխանները նրանց առաջնորդին վարչապետ Փաշինյանին նստեության չեն բավարարել։ Կառավարության ղեկավարն անձամբ է որոշել պատասխանել, մասնավորապես պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ելույթին, առաջարկում եմ լսել։
Զենքերի մասին է խոսում պարոն Օհանյան։ Կարծում եմ այդ բանավեճի պատասխանը տվելա ձեր պաշտոնավարման ընթացքում և ձեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ով 2016 թվականին ասել է, որ մեր բանակը կռվում է 80-ականների զենքերով։ Ինչի շուրջ է բանած, բայց դուք եք ասել դա։ Ձեր վարչապետն այս ամբիոնից ասել, տանկի մեջ բենզին չկար, տես բան չկար, դիզվառելիք չկար։ Ես չեմ ասել, բայց դուք ձեր ելույթում շատ կարևոր բան եք ասում, շատ։ Ասում եք անվտանգությունը մենակ, այո, բանակա, աշխարհքաղաքականությունը, բայց աշխարհքաղաքականության կոնտեքստում և մեզ մեղադրում եք սխալ արտաքին քաղաքականություն տանելու մեջ։ Բայց ձեզ հարց, իսկ ինչու 2016 թվականին Հայաստանի բանակը կռվում էր 80-ականների զենքերով, իսկ Ադրբեջանի բանակը 4 միլիարդ ապրանքային վարկ էր ստացել մեզ 80-ականների զենքեր մատակարարող մեր գործընկերներից և գնել նրանց ամենաժամանակակից տեխնիկաները։ Բայց ասեմ, ղուրբան ձեր արտաքին քաղաքականությանը և աշխարհքաղաքական ընկալումներին, բա ինչի էր այդպես, բա մի անգամ անդրադառնալու եք այդ հարցին, թե չեք անդրադառնում, դուք չանդրադառնաք, ես եմ անդրադառնում, որովհետև դուք չեք անդրադառնում, ինչ ենք արել մենք բանակի համար, մենք բանակի համար չենք խնայել ոչինչ, ոչինչ, և մենք վստահել ենք մեր բանակին, վստահել ենք, ընդ որում իմացել ենք քաղաքական կապվածություններ, չգիտեմ, նույնիսկ ինչ-որ բաներ իմանալով, լսելով, աչք փակելով, վստահել ենք և չենք խնայել ոչինչ։ Եվ էլ եմ ասում 2018 թվականից մինչև այսօր, չկա մի դեպք, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակում որևէ բան տեղի ունեցած չլինի այն պատճառով, որ կառավարությունը ասի փող չկա։ Բացառված է, չի կարող այդպիսի բան լինել, եւ բայց գուցե դա էլ ասեմ, գուցե դա է եղել մեր ամենամեծ սխալը, որ մենք վստահել ենք բանակին։
Եվ կրկին հայ-ադրբեջանական գործընթացների մասին ռուս-ուկրաինական ներողություն Մոսկվայից պնդում են, թե Վաշինգտոնը Ստեփանակերտին ստիպում է երկխոսել Ադրբեջանի հետ, հայկական կողմն այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել, մինչդեռ ռուսական կողմն արդեն շանտաժի մասին է ահազանգում, այդ երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան է հայտարել, թե Միացյալ Նահանգները խարխլում է միջնորդի իր հեղինակությունը։ Մոսկվայից հնչող մեղադրանքները Հրաչ Մելքումյանն էին մի բերել։
Ռուսաստանին անհանգստացնում է մամուլում հայտնված տեղեկություններ այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է պարտադրել իր միջնորդությունը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության համար, այդ թվում ուժի գործադրման սպառնալիքի միջոցով։ Այս մասին պետական 10 գործակալությանը ասել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Արտգործնախարարության այս մեկնաբանությունից առաջ Կոմսոմոլսկայա պրավդան վկայակոչելով իր աղբյուրները գրել է, որ ԱՄՆ-ն վերջնագրի տեսքով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հարկադրում է համաձայնել մոտ ապագայում երրորդ երկրում հանդիպել ադրբեջանական կողմի հետ ամերիկացիների հովանու ներքո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե ծանոթ է այդ թեմայով մամուլի հրապարակումներին, հավելելով, որ եթե փաստերը հաստատվեն, ամերիկյան կողմը պարտավոր է մեկնաբանություններ տալ։
Угрожает, так сказать, участнику урегулирования применением силы для реализации своей посреднической роли.
միջնորդի դերին հավակնող երկիրը կարգավորման այսպես ասած մասնակցին սպառնում է ուժ կիրառելով իրականացնել իր միջնորդական դերը, այսինքն ուժով ստիպում են սպառնալիքով, շանտաժով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, մասնակցել ինչ որ համաժողովների, որոնք իրենց մտքում գծել են միջնորդները,
Ավելի վաղ նախորդին Մարիա Զախարովան հերթական անգամ, բայց ավելի խիստ տոնով քննադատել էր Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը։ Արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված մեկնաբանությունում Զախարովան հայտարարել է, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գործարկումը, որի նպատակը հայտարարվել է աջակցել Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը, տեղի է ունեցել միակողմանի, ոչ կոնսենսային հիմունքներով, առանց ադրբեջանական կողմի և տարածաշրջանային դերակատարների համաձայնության և առանց պատշաճ հաշվետվության։
Սամիային հաստատում է տարածաշրջանում Եվրամիության քաղաքականության իրական ենթատեքստը, որի համար գլխավորը Ռուսաստանին Անդրկովկասից դուրս մղելն է, Հարավային Կովկասի վերացումը, աշխարհաքաղաքական արճակատման ասպարեզի։
Արտգործնախարարության կայքում գրել է Զախարովան, ընդգծելով, որ Եվրամիության առաքելության անհաշվետվությունը Բաքվին և Երևանին ամրապնդում են կասկածները, որ Բրյուսելը տարածաշրջանում թաքնված օրակարգ ունի և սա հարցեր է առաջացնում ոչ միայն Մոսկվայի մոտ։
Նախկինի պես համոզված ենք, որ Անդրկովկասում Եվրամիության տարածաշրջանային գործոնի շարունակվող ընդլայնումը, որի հետևում տեսանելի են ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հակառուսական խնդիրները, ընդունակ է միայն սրելու այստեղ առկա հակասությունը։ Ըստ երևույթին դրա համար են Գերմանիայի առանձին գործիչներ փորձում համոզել հանրությանը, որ Հայաստան ուղարկված գերմանացի ոստիկաններն ու ֆրանսիացի ժանդարմներն օկուպանտներ չեն։
Մարիա Զախարովան շեշտել է Ռուսաստանի առանցքային դերակատարությունը, գտնելով, որ եվրոպական առաքելությունը չի կարող անվտանգություն ապահովել։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային շրջանում Եվրամիության փորձագետների կասկածելի ակտիվացումից ոչ մի ավելացված արժեք չկա։ Ավելին, նրանք ի վիճակի չեն անվտանգություն ապահովել և պահպանել կրակը դադարեցնելու համաձայնությունները, որ ձեռք է բերվել ռուսական միջնորդության վճռական դերակատարության շնորհիվ։ Տարածաշրջանում խաղաղության իրական երաշխավորը նախկինի պես մնում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայությունը։
Նա նշել է, որ Մոսկվան կշարունակի օժանդակել Բաքվին և Երևանին տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու համար։ Իրավիճակի զարգացումը հերթական անգամ ապացուցում է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման և ընդհանուր առմամբ Անդրկովկասի իրավիճակի առողջացման առավել կայուն և երկարաժամկետ հիմքը հանդիսանում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների համաձայնությունների հետևողականորեն իրականացումը, այդ թվում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակում, հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա և դեմարկացիա, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի պարամետրերի համաձայնեցում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության առաքելությունը Թվիտերյան գրառմամբ հայտարարել է, որ հենց սկզբից Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը ամբողջովին թափանցիկ է 6 կետերից առավելագույնը 103 հոգանոց միջազգային անձնակազմով աշխատելու իր ծրագրում։ Մենք նպատակ ունենք հասնել այս լիարժեք գործնեությանը շուտով։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը լիովին անզեն քաղաքացիական առաքելություն է, որը գործարկվել է ի պատասխան Հայաստանի կառավարության խնդրանքի, ընդգծում է Եվրամիության առաքելությունը։
Ձերբակալվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամենակոշտնդի մախոսներից հանրապետականի փոխնախագահ կրթության նախկին նախարար Արմեն Նաշոցյանը առաջիկա ժամերին դատարանը կորոշի նրա խափանման միջոցը։ Հանդիմադիր գործիչը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման, փողերի լվացման մեջ, իշխանության սուր քննադատն ավելի վաղ քաղաքական հետապնդում է որակել իրեն վերագրվող հանցանքը, գործը համարել շինծու և զավեշ տալի։ Արտակուլյան
Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր ժամը 25-ը քննի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի կալանքի հարցը։ Ընդդիմադիր գործիչն այսօր է ձերբակալվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Աշոտյանը խախտել է խափանման միջոցի պայմանները։ Աշոտյանը բժշկական համալսարանում չարաշահումների գործով մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման հոդվածներով, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այսօր նրա փաստաբանը հայտնեց, որ ընդդիմադիր գործիչի մեղադրումը պատրանքը լրացվել է, ավելացվել է եւս 1 վատնում կազմակերպելու հոդվածը։ Կրթության նախկին նախարարը 2012-ից 2018 թվականներին Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է եղել։ Տիգրան Աթանեսյան, Արմեն Աշոտյանի փաստաբան։
Պարոն Աշոտյանը ձերբակալվել է 24 ժամով, 12 ժամվա ընթացքում պետք է ներկայացվի դատարան, կալանքը որպես խափանման միջոց հարցը քննարկելու համար։
Աշոտյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոցեր ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Արդյոք հանրապետական ուսուցչական փոխնախագահը փորձել է դուրս գալ երկրից, քնչական կոմիտեից չեն հստակեցնում։ Արմեն Աշոտյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն էլ ասաց, թե տեղյակ չէ ինչ խախտման մասին է հաղորդել քնչական կոմիտեն։ Ըստ Աթանեսյանի, Աշոտյանն այս ընթացքում երկիրը լքել է մեկ անգամ դեկտեմբերին, բայց քնիշների իմացությամբ։
Ձերբակալման հիմք է նշված որոշման մեջ, որ նա խախտել է բացակայելու արգել խափանման միջոցի պայմանները։ Ինչով է խախտել, նշված չէ։ Քնիչին այդ հարցը ուղեցի, պարզաբանում չեմ ստացել։ Դրա այդ զուգահեռ լրացվել է մեղադրանքը, ոչ փաստական կազմ, այլ որակումները։ Ամբողջությամբ նույն մեղադրանքն է, որի շուրջ մենք 8 ամիս չենք հարցաքննվել, քննություն կարելի ասել մեր հետ չի կատարվել։
Ինչպես Աշոտյանը, այնպես էլ նրա թիմակիցները, ընդդիմադիրները քնչական կոմիտեի պնդումը աբսուրդ են համարում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը համոզված է, թե Աշոտյանը չի փորձել լքել երկիրը։
Իշխանությունները բազմիցս խոչընդոտել են պարոն Աշոտյանի քաղաքական գործունեությանը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կարևորագույն հանդիպումների մասնակցությունը, որտեվ դա իրենց չի հետաքրքրում, իրենց հետաքրքրում է ընդհանրապես ընդդիմախոսների նկատմամբ նման ձևով ճնշումներ իրականացնելը։
Փաստաբանը իրավապահների մեղադրանքները ծիծաղելի է համարում, առանց հստակ փաստեր ներկայացնելու։
Մի հոդված են ավելացել վատնման կազմակերպում։ Մեղադրանքի մասին երկու բառով նշեմ, այն պարզապես ծիծաղելու է, նկարագրությունը հետևյալն է, բոլորս հասկանում ենք, որ վատնման և փողերի լվացման համար ինչ-որ գումար պետք է կորի, հա, գումար չի կորել, այդ գումարը դարձել է անշարժ գույք, որը հենց հիմա պատկանում է բժշկական համալսարանին և արժի երկու անգամ թանկ, հիմա կան, երբ որ ձեռք է բերվել։ Ինք հարցկով այլ մեկնաբանությունը ստավելորդ են։
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի առերևույթ չարաշահումների գործով նաև շուրջ 40 միլիոն դրամ արժողությամբ գույք հափշտակելու մեղադրանքով քրեական հետապնդում է սկսվել 2012-ից 2018 թվականներին բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը զբաղեցրած Միքայել Նարիմանյանի նկատմամբ։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականը պնդում է, որ Աշոտյանի դեմ գործը համակարգվում է բարձրագույն իշխանության կողմից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր քննվում էր մեկ այլ նախկին պաշտոնյայի, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գործը։ Նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է խոշոր չարաշահումների մեջ, ուշագրավ է, որ իրավապահներն այս գործով առանձնապես չէին հետաքրքրվում այնքան ժամանակ, մինչև Ասլանյանը չհայտարարեց, որ պատրաստվում է կրկին պայքարել քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Համայնքային ընտրություններից բառացիորեն օրեր անց, որի արդյունքներ նա ամենաշատ քվեն էր ստացել։ Նա Ռաբուղադարյանն է հետևել Ասլանյանի գործով դատական նիստին։
Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած 49-ամյա Մամիկոն Ասլանյանն այսօր դատարանում պնդեց, իր դեմ հարուցված գործն ամբողջությամբ քաղաքականացված է։ Նիստի մեկնարկին ազատության է զրույցում Ասլանյանը համոզմունք հայտնեց, որ այս երկարուձիկ դատավարությունը վկայում է, որ ինքն այդպես էլ չի ստանձնի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։
Եթե քրոնոգրաֆիան նայենք կալանավորման ընտրությունների ինձ մեղսագրվող առարկների հանրագումարը իմի բերելով, կհասկանան, որ ամբողջությամբ քաղաքական պատվերի շրջանակներում տեղավորված գործ է։
Այս քրեական գործի մասին իրավապահները հայտարարեցին և Ասլանյանին կալանավորեցին Վանաձորի ավագանո ընտրություններից անմիջապես հետո։ Ասլանյանը կալանքի տակ է արդեն 1.5 տարի, նա այդպես էլ հնարավորություն չունեցավ համայնքապետի աշխատասենյակ վերադառնալ, չնայած 2021 թվականի ընտրություններին իր գլխավորած քաղաքական ուժը ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել և ընտրվելու հնարավորություն ուներ։
Դե բնականաբար, որպեսզի ես չկարողանամ քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնել, որը պիտի լիներ դեկտեմբերի 17-ին և իրերի բերումով չակերտավոր պատահականորեն ես դեկտեմբերի 15-ին կալանավորվում եմ, երբ որ գործը հարուցված էր սեպտեմբերի 10-ին և դրա մասին գիտեինք, մենք ենք քրեական գործի նյութերը ամբողջությամբ տրամադրել, որևէ կերպ խուսափողական որևէ խնդիր չենք առաջացրել։
Մինչև օրս Վանաձորի ավագանին այդպես էլ համանքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստ չի գումարել։ Իշխանությունների արտահերտ նիստերի նախաձեռնություններն էլ տապալվում էին անդիմության բոյկոտի պատճառով։ Մինչդեռ անցած տարեվերջին Ասլանյանի թիմի երկու անդամներ՝ Սեյրան Ղամբարյանն ու Գայանե Քալանթարյանը ներկայացան նիստին։ Քվորում եղավ ու ավագանին հնարավորություն ունեցավ բյուջե հաստատել, որոշակի աշխատանքներ իրականացնել։ Բոյկոտը դադարեցրած Սեյրան Ղամբարյանը հայտարարել էր, թե Մամիկոն Ասլանյանն է բանտից իրեն հորդորել ներկայանալ նիստերին։
Եմ հանդիպել եմ իրա հետ եւ ինքը ինձ հանձնարարել է, որ հայտարարեմ, եթե մեր ներկայությամբ նիստը կայանում է, ուրեմն մեր մասնակցությունը ինքը հանձնարարել է, որ պարտադիր լինի։ Ցավը նրանում է, որ մենք չենք առանձնացնում, որն է մեր տնտեսական խնդիրները, որը քաղաքական, որտեղ կան խմբավորումներ, որ միշտ մտածում են, ինչքան վատ, այնքան լավ։ Ես արդեն ասացի իր կարծիքը մեր ներկայության մասին, իր այդպես բոլորը համաձայնվացած է։
Միջդեռ հաջորդ օրը Ասլանյան Դաշինքը պաշտոնապես հերքեց, թե նախկին համայնքապետը հորդորել է գնալ նիստին։ Այսօր էլ Ասլանյանը պնդեց, թիմակիցները մասնակցում են ավագանու նիստերին առանց իր համաձայնության։
Ճիշտ ասած, ես ինչի մասին ամբողջական ինֆորմացիա չեմ տիրապետում, չեմ կարող պատասխանել։ Տեղյակ ես հայտարարություն եմ արել ամեն ավական ու անդամ ու ընդհանրապես ընտրովի ցանկացած մարմնի անդամ իր խղճի իր գործողությունների առաջ պատասխան է տալիս ինքը, եթե պարզաբանումներ կամ պատճառաբանություններ կան, ես այդ մասին գոնե այս պահին տեղյակ չեմ։ Որուզեի հայտարարություն կանեի։
Մամիկոն Ասլանյանը մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերն օտարելու համար։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև նրա երկու ենթականերին՝ իրավաբանին ու համայնքի գլխավոր ճարտարապետին։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Գլխավոր ճարտարապետն անգամ շարունակում է պաշտոնավարել։ Վանաձորն անցած տարվա մայիսից ղեկավարում է վարչապետի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը։ ԱՂՄԿ-հարույց պատմություններով հայտնի Փելեշյանը ժամանակին եղել է Արթուր Բաղդասարյանի ակցիան քաղաքապետի թեկնածուն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համացանցում ակտիվոր են քննարկվող մի տեսանյութի մասին, որում կինը պատմում է, որ իր նախկին ամուսինը շարունակաբար սպառնում է իրեն և իր հարազատներին, պահանջում մեծ գումարներ, կնոջ խոսքերով ամուսինը սպանել է իր հորը, բայց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու փոխարեն ազատության մեջ է։ Ինչպես են մեկնաբանում իրավապահներն ու փաստաբանները այս պնդումները և ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում կնոջ անվտանգության համար, Նարին Նեղալեչյանն է փորձել պարզել։
Դիմում եմ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Երիտասարդ կինը սոցիալական ցանցերով օգնություն է խնդրում, հորը սպանած ամուսինն ազատության մեջ է, հիմա էլ սպառնում է իրեն, անչափահասորդիներին ու հարազատներին։ Լիանա Մարկարյանը ստիպված է թաքնվել անչափահասորդիների հետ։
Իմ ամուսինը, 6-րդ վարչության նախկին աշխատակից Գոր Հրաչի Տերեսայանը, գտնվելով թմրանյութերի և ալկոհոլի ազդեցության տակ մեր բնակարանում, իմ և երկու անչափահաս երեխաներիս ներկայությամբ կրակահերթ է արձակել իմ աչքի առաջ սպանել է իմ հորը, 47-ամյա Արթուր Մարկարյանին։
Ողբերգական այս պատմությունից հետո Գորտեր Եսայանն անազատության մեջ է մնացել 2.5 տարի, նախ կալանավայրում, հետո հոգեբուժարանում։ Դատահոգեբուժական երկու փորձաքննություններով երիտասարդ տղամարդը ճանաչվել է անմեղ սունակ ու ազատ արձակվել։ Վերջին երրորդ փորձաքննությամբ, սակայն, փորձագետները եզրակացրել են, որ աներոջը սպանած երիտասարդը մեղ սունակ է։ Փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանը համաձայն չէ ու միջնորդել է, որ իր պաշտպանյալի հոգեկան առողջությունը նորից ստուգեն։
Ինքը ճանաչվել է անմեղ սունակ և սահմանված ժամկետից, քրեադատավորական օրենքով սահմանված 1 տարվա ժամկետից ավել 1.5 անգամ ավել ապօրինի պահվել է նախնական կալանքի տակ։ Այլևս մարդուն չէին կարող պահել նախնական կալանքի տակ, բացի այդ, անմեղ սունակ ճանաչված անձը չի կարող գտնվել խափանման միջոցի տակ։
Մարկարյանների ընտանիքի փաստաբան Գոր Սաղոյանն է հակադարձում, կա ապացուցված փաստ, Գոր Տեր Եսայանը սպանել է իր կնոջ հորը, բայց ազատության մեջ է։ Փաստաբանն ինքն է դեմ, որ խափանման միջոց կալանքը հաճախ կիրառվի, բայց ոչ այս դեպքում, ասում է, երբ նոր հանցագործության վտանգ կա։
Կան դեպքեր, երբ
Կալանավորումը ուղղակի միակ արդյունավետ միջոցն է մեկուսացնելու անձին հասարակությունից, այն անձին, ով այդ հասարակության համար իրենց վտանգ է ներկայացնում։ Կինը, երեխաները, նույնիսկ մեղադրյալի մայրը այդ դեպքի ժամանակ գտնվել են տանը։
Ինեսա Պետրոսյանը պնդում է, աներոջ սպանած տղամարդը սպառնալիքներ չի ուղել կնոջ ու նրա հարազատներին, հաշվառված է հոգեբուժարանում, առողջական վիճակը թույլ է տալիս, որ բուժումը շարունակի ազատության մեջ։
Հենց նույն Լիանա Մարկարյանի ցցմունքը, Գոր Տերեսյանի մայրիկի ցցմունքը, երբ որ դու կարդում ես, դու հասկանում ես, որ դու այստեղ գործ ունես հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձի հետ։ Վկաները նկարագրում են այդպես Գոր Տերեսյանին, ով հակնում է զինվորական համազգեստը, վերցնում է ինչ որ զենք ու ասում է, որ գնում է գրավել Բաքուն։ Եվ նույն անձը նշում է, որ իր հայրիկի հետ Գոր Տերեսյանը ունի հիանալի հարաբերություններ։ Դեռևս 16 թվականին հայրը կտակ է թողել իրեն։ Տարածացել է մի խնդիր, երբ որ կողմերին ձեռնտու է, որ Գոր Տերեսյանը ուղղակի մեկուսացվի հասարակությունից։
Լիանա Մարկարյանի փաստաբան Մուշեղ Խաչիկյանը մինչդեռ ասում է, որ Լիաննան թաքնվել է, որովհետև հոգեբուժարանից դուրս գրվելուց հետո ամուսինը հետապնդել է կնոջն ու նրա հարազատներին։
Բազմակի անգամ շենքի տակ հետապնդումներ եւ այլն, մի քանի անգամ նկատել են, հասանել են, բայց ոստիկանությունը չի հասցել դեպքի վայրկային, այս ամբողջը ստորտի սպնդմամբ տեղի ունեցել է, սպառնալիքները եւ այլն իրատեսական է, պահպանման ծառայությունը տրամադրվել է նաեւ Լիանա Մարկարյանի հարազատներին, ոստիկանությունը ամենտեղ
Այսպիսով Լիաննա Մարկարյանի հարազատները տեղաշարժվում են ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Լիաննա Մարկարյանն իրավապահ բոլոր մարմիններին ներդիմել ու պնդել, նախկին ոստիկանամուսինը համակարգում ունեցած իր կապերն օգտագործելով իր դեմ քրեական գործեր է նախաձեռնում։ Ինեսա Պետրոսյանը հերքելով այս պնդումներն ասում է, տղամարդը դեպքից հետո էլ պարտաճանաչ գումար է փոխանցել կնոջ հաշվին, որ կարողանա վերջինս երեխաների ծախսերը հոգալ։ Գլխավոր դատախազությունից ասացին, ուսումնասիրում են Լիաննա Մարկարյանի հնչեցրած ահազանգը։
Երեխաներս արդեն ականատես են դարձել սարսափելի տեսարանների։ Խոսքս միայն հորս սպանության մասին չէ, որի ժամանակ երեխաներս գտնվել են այդ նույն բնակարանում, այլ նաև տարիներ շարունակ Գոր Տերեսյանի կողմից թե իմ, թե նրանց նկատմամբ իրականացված բռնությունների և դաժան վերաբերմունքի մասին է։ Ես չունեմ հաստատխտավորված ապացույցներ, բայց ունեմ վկաներ, որոնցից գլխավորը իմ 10 տարեկան որդին է, և ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում նա կարող է պատմել ամեն ինչ, սակայն նորից եմ կրկնում, ես անում եմ ամեն բան երեխաներիս այս իրողությունից հնարավորինս հեռու պահելու համար։
Երկու կողմերն էլ դժգոհ են գործի ընթացքից ողբերգական այս դեպքից 3 տարի անց բուն դատաքննությունը դեռ չի մեկնարկել։ Իրավապաշտպաններն են հարցեր բարձրացնում, արդյոք Գոր Տերեսյանն իսկապես ունի հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, թե այդ պատրվակով պատժից է խուսափել։ Մինչ այդ հայրը պահանջում է դատարանն իրեն թույլ է տվել զավակներին տեսակցել։ Մայրը պնդում է, քանի դեռ ամուսինը ճաղերի հետևում չէ, իր տեղը չի բացահայտի։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին 3 օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ կրակի տակ է հայտնվել ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգ քաղաքը։ Թիրային հարվածների հետևանքով այդ բնակավայրում կան ավերածություններ, տուժածներ։ Մարտի դաշտում իրավիճակը նույնպես շարունակում է լարված մնալ, ըստ արևմտյան աղբյուրների ուկրաինական կողմը հակահարձակումը շարունակում է միանգամից 3 ուղություններով։ Վերջին ժամերի իրադարձությունները Ազաբաբյանն է ամփոփում։
Ռուսները շարունակում են ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Այս գիշեր Ռուսաստանի կողմից արձակված 4 հրթիռներից 3-ը խոցել են Դնեպրոպետրովսկի մարզում գտնվող արդյունաբերական օբյեկտներ։ Կիևն իր հերթին հայտարարում է, թե հոպը կարողացել է չեզոքացնել գիշերը ռուսների կողմից արձակած բոլոր 20 անօթաչուները և 1 թևավոր հրթիր։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները գրում են, որ գիշերը պայթյուններ են լսվել նաև Օդեսայի մարզում և Խարկովում, Խերսոնի մարզում էլ ռուսական ռմբակոծությունից տարեցքին է մահացել։ Չնայած չդադարող ռուսական ռմբակոծություններին, ուկրաինական բանակը շարունակում է անցած շաբաթ սկսած հակահարձակումը, պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով Զորքերը դժվարությամբ, բայց առաջ են գնում։
Հարցակում կա մի քանի ուղություններով, բայց միևնույն ժամանակ հակառակորդն առաջ է շարժվում մի քանի ուղություններով։ Այսինքն մենք հիմա և հարցակման, և պաշտպանության մեջ ենք։ Միայն թե դա տեղի է ունենում տարբեր ուղություններով, շատ լուրջ արճակատում կա։
Մալյարի խոսքով Ռուսաստանը մեծացրել է հրետանային և ականանետային հարցակումները, ինչպես նաև օթային հարվածների հաճախականությունը։ Այնինչ հիմա կատարվում է առաջնագծում, նա անվանել է դաժան մենամարտ։ Ուկրաինական այս հակահարցակումը կարող է վճռորոշ լինել արդեն մի քանի ամիս է, հայտարարում է Արևմուտքը, եթե Ուկրաինան հաջողի ավելի ամուր դիրքեր կունենա Ռուսաստանի հետ բանակցություններում, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը Ռամշտայն ձևաչափով Կիևի դաշնակիցների հանդիպումից առաջ։
Մենք Պուտինի կողմից պատրաստակամություն չենք տեսնում։ Չենք տեսնում, որ նա պատրաստ է բանակցությունների և խաղաղության։ Իհարկե, Ուկրաինան ավելի ամուր դիրքերում կլինի բանակցությունների սեղանի շուրջ, եթե ավելի հաջող հանդես գա հակահարցակման ժամանակ։ Եվ միգուցե ինչ-որ փուլում Պուտինը կհասկանա, որ չի կարող հաղթել այս պատերազմում մարտի դաշտում և կորոշի, որ պետք է նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Ընդ որում Ստոլտենբերգը չգիտի, թե երբ Մոսկվան ու Կիևը կարող են նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նրա խոսքով այժմ ՆԱՏՕ-ի նպատակն է օգնել Ուկրաինային տարածքների ազատագրման հարցում։ Ըստ այդմ Ստոլտենբերգը կրկին կոչ է արել դաշնակիցներին շարունակել ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Իր հերթին Չեխիայի նախագահ բանակի պաշտոնաթող գեներալ Պյոտր Պավելը ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտել է, թե ուկրաինական հակահարցակման հիմնական փուլը դեռ չի սկսվել։
We saw the beginning that was let's say moderate. I believe that we haven't seen the true counteroffensive yet.
Սա հակահարցակման միայն սկիզբն է, չափավոր է, ասենք այդպես։ Ես հավատում եմ, որ մենք դեռ իսկական հակահարցակում չենք տեսել։ Դա կլինի ապագայում։ Այնինչ մենք հիմա ենք տեսնում, ես որպես որոշակի ռազմական փորձ ունեցող մարդ կանվանեի ձևավորող նախապատրաստական գործողություններ։
Ինչքան կշարունակվի և ինչ արդյունքներ կարձանագրի ուկրաինական այս հակահարցակումը, դժվար է ասել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը ակնարկում է, որ այն կարող է երկար տևել։
Ուկրաինայի մենամարտը մարաթոն է, այլ ոչ թե սպրինտ։ Այսպիսով մենք կշարունակենք Ուկրաինային տրամադրել այն հրատապ սպառազինությունը, որը նրան անհրաժեշտ է այս պահին, ինչպես նաև այն, ինչ Կիևին անհրաժեշտ կլինի ռուսական ագրեսիայից երկարաժամկետ պաշտպանված լինելու համար։ Եվ պետք չէ կասկածել, մենք երկար ժամանակ կկանգնենք Ուկրաինայի կողքին։ Դուք կարող եք տեսնել այդ հանձնառությունը Ուկրաինային անվտանգության ապահովման մեր շարունակական աջակցության մեջ։
We will stand with Ukraine for the long haul.
Լոյդ Օստինը հիշեցրել է, որ անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց Ուկրաինային հավելյալ ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի օգնության մասին։ ՆԱՏՕ անդամ երկրների առաջնորդները սրա հետ մեկտեղ բազմիցս հայտարարել են, թե Ուկրաինան չի կարող դառնալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, քանի դեռ չի հաղթել պատերազմը։ Եվրոպացի պատգամավորներն էլ կոչ են արել ՆԱՏՕ-ին ընդունել Ուկրաինային դաշինքի կազմ հնարավորինս շուտ, բայց պատերազմից հետո։ Այսօր Եվրոխորհրդարանը Ուկրաինային աջակցող բանակ ձևը ընդունել, որը իթիվս այլ դրույթների կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային դաշինքի անդամ դառնալու հրավեր ուղարկել և հնարավորինս արագ ավարտել անդամակցության գործընթացը։ Փաստաթուղթը ընդունվել է ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ, այն սակայն խորհրդատվական նշանակություն ունի։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում թուրք-շվեդական բանակցությունների հերթական փուլն ավարտվել է առանց Ստոկհոլմի համար ցանկալի արդյունքների, շվեդական կողմի բազմաթիվ զիջումներից Անկարայի մի շարք պահանջները բավարարելուց հետո էլ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, սկանդինավյան այդ երկիրը թող չակնկալի մոտ ապագայում արևմտյան ռազմական այդ դաշինքի միանալու հնարավորություն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցում անորոշությունը պահպանվում է, չնայած Ստոկհոլմը կատարել է ստանձնած գրեթե բոլոր պարտավորությունները, որևէ երաշխիք չկա, որ սկանդինավյան այս պետության հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու մասին կհայտարարվի հուլիսի 11-ին Վիլնյուսում մեկնարկող գագաթաժողովի ընթացքում։ Այս մասին նախորդին Բրյուսելում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նշելով, որ չնայած շվեդական կողմի ջանքերին, Թուրքիայի իշխանությունները շարունակ առարկություններով հանդես գալ։
Իստանբուլ last time I met President Erdogan.
Վերջին անգամ, երբ ես Ստամբուլում հանդիպեցի նախագահ Էրդողանի հետ, ասացի նրան, որ Շվեդիան կատարել է ստանձնած պարտավորությունները, շվեդերը փոխել են սահմանադրությունը, խստացրել են հակահաբեկչական օրենսդրությունը, վերացրել են Թուրքիա սպառազինության մատակարարումների բոլոր սահմանափակումներն։ Այս շաբաթ Ստոկհոլմը նաև հայտարարեց քրդական բանվորական կուսակցության հետ առնչություններ ունեցող մի անձի արտահանձնման մասին, ինչը եւս լավ երևույթ է թե ահաբեկչության եւ թե հանցավորության դեմ պայքարի տեսանկյունից, այնպես որ դեռ հնարավոր է, որ այս հարցը լուծվի մինչեւ Վիլնյուսի գագաթաժողովը, ճիշտ է, նման ելք երաշխավորել ես չեմ կարող, այնուհանդերձ հնարավորություն կա, որ համաձայնագիրը կնքվի մինչեւ Վիլնյուսի հավաքը եւ մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։
It's still possible, I cannot guarantee it of course, but it's possible to have an agreement in place by the summit.
Անկարայից հնչող վերջին հայտարարությունները, սակայն, վկայում են թուրքական իշխանությունները գոնե այս պահին ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների բանեցրած ճնշմանը տեղի տալու որևէ մտադրություն չունեն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն օրինակ Բաքվից վերադարձի ճանապարհին օթանավում զրուցելով իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ հայտարարում էր, որ Անկարան Ստոկհոլմին եւս մեկ պահանջ է ներկայացնում։ Շվեդիան ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում Անկարայից կանաչ լույս չպետք է ակնկալի, քանի դեռ որևէ քայլ չի ձեռնարկել Ստոկհոլմում կազմակերպված կերպող հակաթուրքական բողոքի ակցիաները կանխելու ուղությամբ, հայտարարում էր Էրդողանը, ընդգծելով, որ Թուրքիան այս հարցում դրական մոտեցում որդեգրել չի կարող, երբ մեջբերում ահաբեկիչները շարունակում են ցույցեր կազմակերպել Շվեդիայի մայրաքաղաքում։ Թե Էրդողանի և թե Ստոլտենբերգի այս հայտարարությունները հնչում էին Անկարայում ընթացող քառակողմ բանակցություններին զուգահեռ, որոնց մասնակցում էին թուրքական կառավարության դիվանագիտական և ուժային բլոկերի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչները։ Եվ եթե Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը արդեն փակված է եւ այդ երկիրը կատարելով թուրքական կողմի բոլոր պահանջները դեռ ապրիլին դաշնքիլի իրավանդամ դարձավ, ապա Շվեդիայի շորջ տարաձայնությունները երեք կայացած բանակցությունների առանցքային օրակարգային կետերն էին, տարաձայնություններ, որոնք դատելով շվեդական կողմի հայտարարություններից հաղթահարված չեն։
I from the Swedish side argue that we have done enough.
Ներկայացնելով շվեդական կողմը, ես կարող եմ պնդել, որ մենք բավարար քայլեր ձեռնարկել ենք անդամակցության մեր հայտի բավարարացմանը հասնելու համար։ Այսօր, սակայն, որևէ որոշման չենք հանգել եւ պայմանավորվել ենք Վիլնյուսի գագաթնաժողովին ընդառաջ շարունակել բանակցությունները։ Դրանից հետո միայն մենք կարող ենք տեսնել, թե իրադարձություններն ինչպես են զարգանում։ Չէի ցանկանա այժմ շարարկումների մեջ մտնել, քանի որ սա Թուրքիա, ինչպես նաեւ մեր հայտը չվավերացրած եւս մեկ պետության Հունգարիայի որոշումը պետք է լինի։ Անկարայում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր շվեդական պատվիրակության ղեկավար Օսկար Ստենստրյոմը։
And this is a Turkish decision and a Hungarian decision.
Շվեդ դիվանագետի խոսքից նաև պարզ էր դառնում, որ Ստոկհոլմը արդեն իսկ բավական լուրջ զիջումների է գնացել, չբացառելով անգամ, որ Շվեդիայի տարածքում քրդական բանվորական կուսակցության դրոշի ներքո անցկացվող բողոքի ակցիաները կարող են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել, դրանց մասնակիցներն էլ որոշ դեպքերում նույնիսկ կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել։ Եվ չնայած այս ամենին, Անկարա ժամանած շվեդ դիվանագետները երեք անդադար հայտարարում էին, սխալ են պնդումները, թե Ստոկհոլմը հարմարավետ պայմաններ ստեղծում Թուրքիայի դեմ պայքարող քրդական կառույցների համար։
Sweden is no safe haven for terrorism.
Շվեդիան ահաբեկչության անվտանգ հանգրվան չի հանդիսանում։ Մենք ապաստան չենք տրամադրում քրդական բանվորական կուսակցությանը, ավելին, մենք խորացրել ենք մեր համագործակցությունը թուրքական ոստիկանության եւ անվտանգության ծառայությունների հետ, նպատակ ունենալով ահաբեկչության դեմ պայքարնել ավելի արդյունավետ դարձնել։ Ես դա ասում եի մարտ ամսին կայացած հանդիպման ժամանակ, կրկնում եմ նաեւ այսօր, մենք նույնիսկ քրեական պատասխանատվության ենթարկված կոնկրետ անձանց կարող ենք ներկայացնել, հայտարարում էր Ստենստրյոմը։
We can show that we prosecute
person.
Հիշեցնեմ, գրեթե 100 տարի առաջ չեզոքության քաղաքականություն որթեգրած եւ վերջին անգամ 19-րդ դարի սկզբում ռազմական գործողություններին մասնակցած Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու որոշումը կայացրեց 2022-ի գարնան Ուկրաինա ռուսական ներխուժման մեկնարկից մի քանի շաբաթ անց։ Դատելով երկրում անցկացված սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքներից Շվեդիայի բնակչության մեծամասնությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելուն կողմ է, եթե 2014-ին այս գաղափարի օգտին էր հանդես գալիս Շվեդիայի բնակչության ընդամենը 28%-ը, ապա այսօր չեզոքության քաղաքականությանը վերջ տալու կողմնակիցների թիվը հասնում է 74-ի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։